ora 7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Istoria unei conviețuiri pașnice care bucură pe toată lumea. Crăciunul pe stil nou și Crăciunul pe stil vechi.
Crăciunul eu îl sărbătoresc pe data de 7, pe stil vechi, așa cum am deprins la părinții mei. Dar accept și pe cei care au 25. Pentru că și la noi este o sărbătoare, sunt creștină și fiecare este liber să sărbătorească atunci când vrea el.
Agricultorii moldoveni se tem de o posibilă invazie a produselor ucrainene ca urmare a embargoului impus de Rusia.
Și comentariul săptămânal de Vitalie Ciobanu, unii semnează pentru integritate, alții bifează pentru imoralitate. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafim.
Bună seara! Liderul interimar al PLDM, Valeriu Strâleț, a declarat postului nostru de radio că vineri 8 ianuarie la ora 13 a fost stabilit termenul limită în care partidul său va răspunde celorlalți participanți la negocierile pentru formarea unui guvern dacă va face parte sau nu din următoarea coaliție. Strâleț spune că principiul de la care pornește PLDM este ca democrații să nu fie cei care să înainteze propunerea de premier. Interviul imediat în emisiune. Cabinetul interimar de la Chișinău a avut astăzi o ședință de urgență în care s-a discutat despre măsurile necesare datorită condițiilor meteo din Moldova. Premierul interimar, Gheorghe Brega, a cerut Ministerului Sănătății să asigure acordarea ajutorului medical populației la nivelul corespunzător în toate spitalele. A cerut Ministerului Învățământului să pregătească școlile pentru revenirea din vacanța a copiilor și Ministerului Transporturilor să fie în stare de funcționare echipamentele de dezăpezire. Se arată într-un comunicat al guvernului interimar. Coreea de Nord a anunțat că a făcut primul test cu succes al unei bombe cu hidrogen în miniatură, după ce mai multe națiuni au detectat un cutremur moderat în apropierea unui loc cunoscut ca spațiu de testare. Dacă testul se confirmă, ar fi al patrulea test nuclear făcut de regimul din Coreea de Nord, cu încălcarea sancțiunilor Națiunilor Unite și un pas important către fabricarea de arme nucleare reale. Ambasadorul Marii Britanii la ONU este citat de agenția Reuters cu declarația că ia în considerare înăsprirea sancțiunilor împotriva fenianului de către Consiliul de Securitate ONU. Ședința Consiliului de Securitate ONU este planificată pentru astăzi la ora 18, ora Chișinăului. Vitali Ciurchin, ambasadorul Moscovei la Națiunile Unite, a spus că este nevoie de capete limpezi și de un răspuns adecvat declarațiilor fenianului. Casa Albă a anunțat și ea că va lua măsurile potrivite ca răspuns la, cităm, provocările Coreei de Nord. Alianța Nord-Atlantică și Statele Unite neagă că extinderea spre răsărit a NATO și creșterea activității organizației în regiune ar reprezenta vreo amenințare pentru Moscova, așa cum descrie politica NATO, noua doctrină militară rusească. Respingem categoric drept nefondate afirmațiile potrivit cărora NATO și politicile ei ar reprezenta o amenințare a securității, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu. Luna trecută, NATO a invitat Muntenegru să se alăture alianței ca cel de-al 29-lea stat membru, o evoluție criticată aspru de Moscova. La Washington, purtătorul de cuvânt al Pentagonului a spus și el că Rusia nu are niciun motiv să ne considere o amenințare, pentru că, cităm, noi nu căutăm să intrăm în niciun conflict cu Rusia. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat revoltată de atacurile sexuale împotriva unor femei noaptea de anul nou la Köln și a cerut pedepsirea cât mai rapidă a celor vinovați de aceste infracțiuni. Zeci de femei din Köln s-au adresat poliției spunând că au fost agresate sexual sau furate noaptea de Revelion. Au fost înregistrate 80 de plângeri, printre care și o acuzație de viol. Șeful poliției din Köln a declarat că persoanele suspectate ar fi arabi sau persoane din Africa. Cazuri similare au fost semnalate și la Hamburg.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Republica Moldova se consideră că marea majoritate a ortodoxilor sărbătoresc Crăciunul pe 7 ianuarie, zis pe stil vechi, din 2013, și zilei de 25 decembrie, Crăciunului pe stil nou, i-a fost atribuit statutul de sărbătoare oficială. De atunci, moldovenii au parte de zile libere în plus. Dublarea sărbătorilor nu pare să-i deranjeze pe oameni, așa cum veți afla din relatarea Dianei Răileanu.
Abia trăgându-și sufletul după prima rundă de sărbători, moldovenii au intrat în cea de-a doua, mâine marea lor majoritate sărbând nașterea Domnului pe stil vechi. Mai mulți creștini trec pragul bisericilor, copiii se întrec în colinde, iar comercianții nu mai pot de bucurie văzând cozile interminabile de lângă tarabele cu bunătățuri. Cei câțiva trecători pe care i-am întâlnit în centrul capitalei nu s-au arătat deranjați de maratonul sărbătorilor de iarnă stabilit în Republica Moldova.
Crăciunul eu îl sărbătoresc pe data de 7, peste o veche, așa cum am deprins la părinții mei, dar accept și pe cei care îl 25, pentru că și la noi este o sărbătoare, sunt creștină și fiecare este liber să sărbătorească atunci când vrea el. De ce nu?
De te vibră cașdăvă celăiecă, în principiu.
E alegerea fiecăruia când să marcheze Crăciunul, până la urmă sărbătorile ne unesc. Asta cred că este cel mai important. E bine că suntem alături unii de alții, indiferent dacă vorbim de 25 decembrie sau 7 ianuarie. Am foarte mulți prieteni care sărbătoresc Crăciunul pe rit vechi. Nu mă deranjează acest lucru. Dacă există un motiv în plus ca să sărbătorim cu toții, cu atât mai bine.
Nu știu precis când s-a născut Iisus Hristos, acum sau pe data 25, că nu știu ce stil de drept, nu știu.
Cumva situația vă induce în eroare.
Da.
Dar dumneavoastră cum sărbătoriți?
Pe 7, da. Foarte frumos era. Copiii îmblau și colindau. Întotdeauna înaintea Crăciunului se tăie porc, se face răcituri, era foarte frumos. Dar acum așa, o bucățică de carne acolo ai făcut și gata, că mai mult n-ai pe ce.
În urmă cu 2 ani, în premieră a fost aprobată o lege care prevede că ziua de 25 decembrie, când se sărbătorește Crăciunul pe stil nou, este zi de odihnă. Atunci decizia a fost consimțită tacit de Mitropolia Moldovei, subordonată canonic Patriarhiei Ruse, dar și de comuniștii care altădată erau mai categorici. Cercetătorul științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Romeo Cemârtan, licențiat în teologie ortodoxă, crede că dublarea celor două sărbători nici de cum nu reprezintă un motiv de gâlceavă.
Ele, să spunem așa, se împac, nu e o tensiune, mai ales că Paștele este sărbătorit împreună de toate bisericele și cei care au îndreptat calendarul și cei care n-au îndreptat. Principal, asta să nu fie manipulat, folosit în scopuri, de exemplu, politice, sociale, electorale și așa mai departe.
O fi magia sărbătorilor de iarnă sau maturitatea societății moldovenești, dar teologul Victor Gotișan observă că în ultimii ani sunt tot mai puțini cei care îndrăznesc să critique sărbătorirea Crăciunului pe stil nou sau, dimpotrivă, pe 7 ianuarie.
Însă din spațiu public sau chiar din mass media vedem că deja nu au trecut oarecum în umbră emisiunile din trecut care se făceau, de exemplu, cine suntem corect, noi sau voi. Acum se încearcă, de exemplu, să pune accentul pe o împăcare și respectiv calendarul oarecum se lasă în umbră. S-a stabilit, de exemplu, o dată numii, calendare anumii, care ele într-un final au și partea lor bună și partea lor rea. Însă spirit sărbătorii trebuie să rămâie unul din păcare, cum spuneam.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Și trecem la politica zilei. De la 1 ianuarie, Rusia a impus un embargo pe importurile din Ucraina, odată cu intrarea în vigoare a acordului de liber schimb între Ucraina și Uniunea Europeană, care, acord, susține Moscova, contravine acordurilor comerciale bilaterale ruso-ucrainiene, ceea ce ar putea face ca mai ales produsele alimentare din Ucraina să se reorienteze spre piața moldovenească.
Aici se lovesc însă de opoziția producătorilor locali de carne și lactate. Ei se simt amenințați de produse care, la bază, sunt mai ieftine datorită condițiilor mai avantajoase de care agricultorii ucraineni s-ar bucura la ei acasă. Producătorii moldoveni cer guvernului să urmărească importurile din Ucraina și eventual să intervină pentru a proteja piața internă. Ala Ceapai relatează.
Îngrijorate că produsele ucrainene ar putea lua locul celor moldovene, mai multe asociații de fermieri și de producători de carne și lactate cer autorităților să vegheze atent fluxul de importuri din Ucraina. Dacă acesta va crește semnificativ în următoarele luni, ar trebui să introducă taxe vamale, astfel protejând producătorii autohtoni, spune unul din autorii apelului, directorul Asociației Producătorilor Agricoli Unia Agroprotect, Alexandru Slusari.
Este necesar ca autoritățile statale, în primul rând Ministerul Economiei, să demareze o investigare. Conform rigorilor Organizației Mondiale de Comerț și Acordului de Comerț Liber în cadrul CSI, privind existența unui import masiv nejustificat, care periclitează activitatea întreprinderilor autohtone din domeniul zootehnic, și în urma acestei investigații să fie introdusă o taxă specială de protejare a producătorilor autohtoni.
În caz contrar, crede Alexandru Slusar, mai multe întreprinderi autohtone de procesare a cărnii și laptelui, dar și producătorii agricoli care cresc animale, riscă să falimenteze. Și asta pentru că nu vor putea face față concurenței, întrucât producția primară în Ucraina e mult mai ieftină. Dacă ar fi ajuns pe post de ministru al agriculturii, cum a fost propus în lista de candidați ai cabinetului Sturza, Alexandru Slusar spune că ar mai fi cerut Agenției Naționale de Siguranță a Alimentelor să instituie un control mai riguros a produselor ucrainene importate în Moldova. Alexandru Slusar spune că a aflat de curând că agenția a autorizat 35 de companii ucrainene, dintre care 19 producătoare de lapte, cu dreptul de a importa în Moldova.
Fier convins că această producție nu va fi foarte calitativă și că o să dată această autorizație pentru 35 de companii, ținând cont de mai multe cazuri de corupție care au fost depistate la ANSA, eu am multe dubii dacă acest proces de autorizare a trecut fără implicarea factorului de corupție.
Pe de altă parte, vicedirectorul Agenției Naționale de Siguranță a Alimentelor, Grigore Porcescu, spune că îngrijorările producătorilor autohtoni ar fi nejustificate.
Aceasta este o eroare totală. Am avut întâlniri cu producătorii de lapte, de carne și am lămurit. Și dintr-o 119 unități care au fost autorizate cu drept de import în Republica Moldova, au rămas doar 39. Care e problema? Au fost 60 de unități pe lapte, au rămas 19. Deci totodată cum a ieșit pachetul de igienă în vigoare, noi am revelat aceste unități. Deci dumnealor cred că au vrut ca noi sistem total. Dar noi suntem doar membri la Organizația Mondială a Comerțului și noi nu avem drept, suntem totalmente aceste importuri. Doar sistem unitățile care nu corespund legislației naționale și atât.
Ministerul Economiei nu a reacționat deocamdată la cererea fermierilor de a urmări importurile din Ucraina și eventual să intervină pentru a proteja piața internă. Iar Ministerul Agriculturii ne-a comunicat că marți, 12 ianuarie, va avea loc o ședință cu participarea reprezentanților asociațiilor producătorilor de carne și produse lactate pentru a pune în discuție situația creată. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare miercuri, comentariul lui Vitali Ciobanu.
Suntem într-un an nou, dar senzația este că 2015 nu s-a încheiat, a intrat pe o altă turnantă a marasmului politic. Luni, 4 ianuarie, moldovenii au așteptat să-i vadă și să-i audă pe premierul desemnat Ion Sturza și echipa sa de miniștri, proveniți în mare parte din comunitatea de experți recunoscuți în domeniul lor de activitate. Revenirea lui Ion Sturza în avanscena politicii moldovene, speranța de reluare a finanțării externe, apoi și declarația de integritate, o premieră în Republica Moldova, semnată de potențialii miniștri, toate acestea furnizau ingredientele unui eveniment memorabil. Din păcate, n-a fost să fie. Ședința a fost anulată în lipsă de quorum. Din cei 101 deputați, au fost prezenți doar 47. Toată lumea privește uluită la această batjocură, de la cetățeanul simplu, care își numără bănuții, până la ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, care a tot încercat să apeleze la conștiința unor politicieni complet surzi la vocea rațiunii. Partidul Democrat și acoliții săi ar fi putut să voteze împotriva guvernului Sturza, în mod deschis, bărbătește, cum ar spune Marian Lupu, dar au preferat boicotul laș și sfidarea cetățenilor, pe care i-au lipsit de dreptul lor legitim de a asculta și evalua noul guvern în frunte cu Ion Sturza. I-au lipsit de o dezbatere adevărată, serioasă a stărilor de lucruri din Moldova. Însă interesul cetățenilor nu pare să-l frământe pe oligarhul Plahotniuc, finanțatorul PD, ci doar propriile vise de mărire. Nici până azi, Partidul Democrat nu a explicat, în termeni logici și coerenți, de ce a demis guvernul Streleț, de ce a prelungit și adâncit criza politică. PD, care a susținut moțiunea de cenzură a socialiștilor împotriva propriului executiv, ar fi trebuit să aibă motive foarte serioase pentru a demola un cabinet de miniștri pro-european la nici 3 luni de la învestirea acestuia. Acum am intrat în 2016 fără guvern, fără buget, fără acord cu femeii, în prag de colaps financiar, iar gruparea care a provocat această criză politică absolut gratuită trăiește într-o realitate paralelă. Președintele Timofti a demarat consultările pentru desemnarea unui nou premier, însă există o serie de confuzii și interpretări a celor întâmplate luni 4 ianuarie în Parlament. Un grup de 17 ONG-uri, invocând anumite articole din Constituție, insistă pe ideea că lipsa de quorum nu poate fi echivalată cu epuizarea primei încercări de investire a guvernului și că Parlamentul trebuie să se convoace într-o ședință specială pentru a vota sau respinge guvernul Sturza. Multe comentarii a suscitat și ultima decizie a Curții Constituționale, care a sugerat pe un ton imperativ președintelui să numească un premier propus de o majoritate parlamentară absolută. Totuși, această concluzie a Curții Constituționale nu ne spune dacă noua fracțiune majoritară, zisă Platforma Social-Democrată, formată pe șest, în condiții dubioase, poate servi drept temei pentru decizia sa, de vreme ce tot Curtea Constituțională a refuzat mai înainte numirea unui premier pentru aceleași suspiciuni de corupție. Însă dacă cineva ar vrea să intre într-o dispută principială cu magistrații de la Curtea Constituțională, probabil tot n-ar înțelege de ce unii bănuiți de corupție trebuie denunțați și neutralizați, iar alții se cuvine neapărat aburcați la putere. Actuala clasă politică își trăiește cu pasiune intrigele și interesele de putere și vedem că nu-i pasă de soarta Moldovei. Acești oameni nu mai au ce căuta în funcții publice. Pentru că în timp ce unii, cei cărora li s-a refuzat audierea în Parlament, au semnat cu o zi înainte declarația de integritate, majoritatea absolută a deputaților din 4 ianuarie 2016, prezenți sau absenți la ședință, au bifat în condica imoralității. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiunea prezentată în această seară de Ileana Giorgescu și Mircea Sicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, NATO și Statele Unite se apără, extinderea spre est nu este îndreptată împotriva Rusiei.
Până atunci, în minutele următoare, cum sunt organizați, dacă sunt organizați, deputații independenți din Parlament? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Cei 14 deputați care au plecat din Partidul Comuniștilor în decembrie participă la negocierile pentru formarea majorității parlamentare, semnează demersuri către președinte. Până acum, în numele lor au vorbit mai mult reprezentanții Partidului Democrat, alături de care au format o platformă social-democrată în Parlament. Valentina Basiu s-a interesat cine îi reprezintă pe acești neafiliați, ce opțiuni au și cum sunt văzuți de alte fracțiuni parlamentare.
Pentru mulți analiști, ultimii transfugi comuniști ar fi conduși de Violeta Ivanov, fostă șefă de fracțiune a PCRM, și Artur Reșetnikov, ex-directorul SIS. În ultimele zile, însă, port drapelul lor e dus de Sergiu Stati, fost ambasador în Ucraina și Turcia și fost șef de comisie pentru politică externă din Parlament. Stati e reprezentat pe cei 14 deputați la consultările de marți 5 ianuarie cu șeful statului, în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Tot el a semnat alături de Marian Lupu demersul zisei platforme social-democrate, prin care se anunța demararea negocierilor pentru crearea unei majorități parlamentare.
Noi acum nu avem un lider. Îi convocăm pentru ca să hotărâm chestiunile care urmează. Deci colegială, adică fiecare are dreptul ca să-și expună părerea. În sensul ăsta suntem chiar o echipă. Noi cu democrații suntem în contact permanent. Urmează poate zilele apropiate ca să inițiem posibil niște consultări, deci și cu alte fracțiuni, în special poate cu Partidul Liberal Democrat.
L-am întrebat pe Sergiu Stati care a fost poziția lor la întrevederea cu președintele țării.
i-am spus că noi suntem disponibili pentru a acorda toată asistența pentru scoaterea țării din impas. M-am mai întrebat care este atitudinea noastră față de acordul de asociere. I-am spus că noi salutăm realizarea îndeplinirea tuturor angajamentelor internaționale Republicii Moldova, inclusiv acordurile de asociere. Altceva că trebuie ca să-l scoatem de la icoane și să-l facem un program de activitate și să terminăm toată palavra, retorica asta pro-europeană, care în realitate nu dă nimic, adică nu se face chiar nimic în sensul ăsta. Poziția noastră este orientată spre depolitizarea guvernului. Pentru noi ar fi mai important nu partajarea funcțiilor de către partidele politice, dar desemnarea unor profesioniști care ar fi capabili ca să facă treabă la minister.
Parlamentarul a evitat să spună cum s-ar împăca foștii comuniști într-o eventuală coaliție cu liberalii lui Mihai Ghimpul. El s-a limitat doar să spună că ar urma o discuție în acest sens. Totodată, Sergiu Stati a repetat că foștii comuniști nu vor insista pe potențiali candidați în viitorul guvern. Pentru fostul consilier prezidențial Valeriu Reniță, fost șef al serviciului de presă al lui Vladimir Voronin, în cele câteva zile de la desprinderea din PCRM, deputații Fogari ar încerca o negare a lui Voronin. Această diferențiere de Partidul Comuniștilor e mai puțin vizibilă acum, mai spune Reniță, deoarece se vede mai lesne în timp și pentru că PCRM este asociat încă de mulți oameni cu Vladimir Voronin.
Asta ar însemna că ar dori să distanțeze de ideologia asta ortodoxă pe care o promovează Voronin. Deși e greu de spus de ce vor ei se distanțează, pentru că statutul este unul destul de liberalizat cu față de ce a fost înainte.
Din punctul dumneavoastră de vedere, cine este liderul acestui grup?
Formal este Violeta Ivanova, dar cu adevărat cred că este Artur Reșetnicu.
Și pe hârtia trimisă președintelui, acel document prin care anunță că se inițiază negocieri, semnează Stati. Și la președinție a fost prezent Stati.
Asta înseamnă că deocamdată ei acționează ca un vechi politbiro. Știți, acolo când nu este lider, mă iertați de paralela asta cam lugubră, când moare șeful, deci rămâne politbirou și un timp acolo este un fel de conducere colectivă.
Valeriu Reniță crede că ceea ce ex-comuniștii convertiți la social-democrație în urmă cu câteva săptămâni numesc mobilizare pentru ieșirea țării din impas, mai degrabă seamănă cu o frică de anticipate și de a pierde confortul generat de situația actuală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În această dimineață, Europa Liberă a vorbit și cu liderul interimar al PDLDM, Valeriu Streleț, care, în contextul noilor negocieri vizând formarea unei majorități, continuă să-și dispute supremația cu Partidul Democrat.
Pe câte platforme se negociază? PDM își revendică, să spunem așa, privilegiul de a organiza negocieri. PLDM, la rândul său, își asumă inițiativa de a iniția negocieri, aparent în altă formulă. Totuși, cum stau lucrurile aici? Cine e cel care invită la negocieri sau inițiază niște negocieri?
Bine, eu cred că mai puțin contează în această situație cine primul invită, cum invită. Situația este într-adevăr extrem de complicată și contează că odată ajungi față în față, să putem găsi și un compromis. Dar prețul acestui compromis nu este menținerea dependenței Republicii Moldova și a instituțiilor Republicii Moldova de un singur partid. Așa că rugăm, solicităm colegilor noștri, dar și cetățenilor, le explicăm ca să fim înțeleși. Republica Moldova nu poate continua așa cum a fost până în prezent. Noi nu vom participa la o guvernare doar de dragul participării sau în calitate de un apendice care să servească realizării unor obiective de control total asupra guvernului, asupra instituțiilor statului.
Domnule Streleț, iată, mulți s-ar întreba probabil de ce PLDM, despre care unii au spus că a fost practic asasinat politic de către foștii parteneri de coaliție, dorește totuși să negocieze cu aceiași parteneri o nouă alianță de guvernare.
Noi activăm în baza deciziilor Consiliului Politic Național din 30 noiembrie și 13 decembrie. Am avut două decizii care, în virtutea situației curente, dar și pornind de la ideea că prin participare Partidul Liberal Democrat poate contribui la îmbunătățirea situației și la scoaterea statului din captivitate, respectiv, în alte ședințe încă n-am avut, le vom avea cel mai probabil în zilele următoare, vom evalua situația curentă, dar colegii noștri au considerat că Partidul Liberal Democrat trebuie să participe la guvernare, dar în condițiile care ar oferi o nouă șansă Republicii Moldova.
Presa altminteri a remarcat, dar și domnul Lupu pare să fi sugerat că după ce fostul deputat liberal-democrat Petru Știrbati s-a alăturat PDM-ului și celor 14 foști comuniști, aceștia împreună cu PL și grupul Leancă ar putea, deocamdată la modul teoretic poate, constitui o majoritate de 51 de voturi care să poată dicta un candidat pentru funcția de premier. Într-o astfel de situație, PL PDM ar mai vedea rostul unor negocieri?
Noi am convenit ieri la discuții cu partenerii, potențialii parteneri politici, că vineri până la ora 13 Partidul Liberal Democrat le va oferi un răspuns dacă participă la guvernare, în ce condiții participă la guvernare, încurajându-i ca, în cazul în care acest răspuns, chiar dacă și va fi negativ, n-au decât să-și creeze o majoritate, având în vedere că, de punct de vedere matematic, au voturile necesare.
A fost Valeriu Străleț, liderul interimar al PLDM, intervievat în această dimineață de Tamara Găjdanu și Alexandru Canțăr. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Compania Coca-Cola n-a vrut decât să le ureze clienților an nou fericit, dar a reușit să provoace furie în două piețe, rusă și ucraineană, în legătură cu disputa asupra Crimeei, peninsulă ucraineană anexată de Rusia în martie 2014. În mesajul său de anul nou pe Vkontakte, cea mai populară platformă socială rusă, Coca-Cola a postat la 30 decembrie o hartă a Rusiei în care nu figura Crimeea. Confruntată cu criticile rușilor, Coca-Cola a republicat harta, de data aceasta cu Crimeea ca parte a Rusiei, și și-a cerut scuze. Ca să nu fie puțin, notează AFP, harta respectivă mai arăta ca parte a Rusiei și insulele Curile, cucerite de Moscova în 1945 de la Japonia, care încă le revendică. Varianta a doua a hărții includea și Kaliningrad, enclava rusă dintre Polonia și Lituania, recunoscută pe plan internațional ca parte a Rusiei. Numai că, punând Crimeea pe harta Rusiei, Coca-Cola a stârnit apoi o furtună în Ucraina, unde s-au auzit de îndată chemări la boicot. Potrivit Reuters, ambasada ucraineană în Statele Unite a spus într-o declarație pe Facebook că și-a exprimat nemulțumirea în mesaje către Coca-Cola și către Departamentul de Stat al Statelor Unite. Ambasada a insistat că acțiunile Coca-Cola violează poziția oficială a Statelor Unite de condamnare a ocupării ilegale de către Rusia a Crimeei, care a fost întotdeauna parte integrantă a Ucrainei, se spune în declarație. Marți seară, Coca-Cola a decis să anuleze mai bine cu totul mesajul de anul nou. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, am decis să anulăm mesajul care a produs supărare, a scris pe Facebook filiala ucraineană a companiei Coca-Cola, adăugând că ea nu sprijină nicio mișcare politică. Compania americană a mai explicat că harta apărută pe rețeaua Vkontakte a fost modificată de o agenție publicitară fără aprobare din partea Coca-Cola. Reuters scrie că Coca-Cola nu este prima companie multinațională prinsă la mijloc recent în tensiunile dintre Ucraina și Rusia. Google a spus marți că erorile de traducere a unor termeni din ucraineană în rusă, folosind Google Translate, sunt rezultatul unor deficiențe ale algoritmilor săi automați, a informat o agenție rusă. Mai devreme, presa ucraineană relatase că traducătorul automat, Google Translate, oferă pentru cuvintele Federația Rusă echivalentul Mordor, o regiune din fantezia stăpânului inelelor, condusă de caracterul malefic Sauron, iar cuvântul rușii era tradus ca ocupanți.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa prezintă Câmpia Glodenilor.
13 agenți economici din raion au decis să le facă sărbători frumoase și unor copii țintuiți la par. Festivalul Vam Ura, Vam Tot Ura, o duminică, ultima a lunii decembrie, a fost deosebit de spectaculos. Oficiul Forței de Muncă, în colaborare cu Asociația Obștească Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane, a organizat recent o prezentare de informații pentru viitorii migranți. 1600 de doze de vaccin au fost aduse la instituțiile medicale din raion pentru vaccinarea contra gripei. Vârstnicii, lucrătorii sociali, cei de la centrele comunitare, polițiștii și alte categorii prevăzute pentru vaccinare pot beneficia de serviciul respectiv în mod gratuit.
Câmpia Glodenilor încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenția.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.